Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii na teraz nie je. Opozícia je skeptická a očakáva rast celkového zadlženia. V nemeckom Sasku Anhaltsku sa skončili krajinské voľby. Podľa odhadov by sa moci v tejto spolkovej krajine mohla ujať populistická strana AFD. Americkí vyjednávači veria, že priniesli nový impuls v úsilí o mier na Ukrajine. Obe krajiny aj dnes na seba útočili, vyhýbali sa však hlavným mestám. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
Rádiožurnál.
Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nie je. Koaliční partneri hovoria o svojich podmienkach. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická. Očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov. Aj to sú podmienky Hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatri povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad náraz platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa na sa prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália.
Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
Na to, že rozpočet bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko zdôraznil, že vláda by sa mala riadiť zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom je zakotvené, že má predložiť vyrovnaný rozpočet.
Tých peňazí v štáte je dosť, len treba začať šetriť. A treba v prvom rade začať šetriť na sebe. Lenže toto politici Smeru, Hlasu, SNS nedokázali ešte nikdy. Nikdy neprinesli nulový rozpočet, respektíve vyrovnaný rozpočet.
Vláda musí návrh zákona o štátnom rozpočte doručiť do parlamentu najneskôr do 15. októbra. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
Ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Vojna sa však cez hybridné hrozby dostáva čoraz bližšie k nám. Opozícia požaduje pre plánované útoky zvolanie bezpečnostnej rady.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD tvrdí, že situácia mimoriadne eskaluje a rusko-ukrajinská vojna sa cez hybridné hrozby dostáva do priestoru krajín Európskej únie. V prípade plánovaného podpalačského útoku na továreň na drony pri Prešove si však slovenská diplomacia počká, čo ukáže vyšetrovanie.
Až to potvrdí, že kto za týmto útokom bol. Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia. Okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie. Koalícia by podľa neho mala tlačiť na zvolanie Bezpečnostnej rady.
Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove.
Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala Rada štátu aj kvôli menej závažnejším veciam.
To je dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná Bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala Bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč a teraz sa nezvolá.
Premiér Robert Fico zo Smeru SD je presvedčený, že Slovensko musí viesť dialóg aj s Ruskom, aj s Ukrajinou. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
V nemeckom Sasku-Anhaltsku sa pred malou chvíľou zatvorili volebné miestnosti. Podľa prvých odhadov voľby jasne vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko AfD, a to so ziskom 44,5%. Druhé miesto obsadila Kresťansko-demokratická únia CDU doterajšieho krajinského premiéra Svena Schulzeho s podporou 18,5%. Čo znamenajú tieto výsledky pre Sasko-Anhaltsko a pre spolkovú politiku? To už je otázka pre spravodajcu STVR v Nemecku Tibora Macáka, ktorý voľby v Magdeburgu sleduje.
No, keďže ide o prvé odhady, konečné výsledky sa ešte môžu líšiť. No, podstatné je, že populistická AfD získa pravdepodobne absolútnu väčšinu v krajinskom sneme aj s podporou spojenectva Sary Wagenknechtovej BSV, ktorá má teraz 5%. Sara Wagenknechtová už pred voľbami avizovala, že ak sa dostane do krajinského snemu jej strana, potom podporí Ulricha Zigmunda, ktorý bude vlastne novým krajinským premiérom. Tieto výsledky sú zemetrasením aj pre spolkovú politiku, lebo sa menia pomery v druhej komore parlamentu Bundesráte, no a oslabí sa tak pozícia vládnej koalície kancelára Friedricha Merca. Na záver len pripomeniem, že volebná účasť dosiahla nebývalých až 65%, čo signalizuje, že v Sasku-Anhaltsku bola veľká mobilizácia voličov.
Z nemeckého Magdeburgu informoval Tibor Macák. Prvé kolo rokovaní amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Kieve s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine sa skončilo. K diplomatom sa už pridali európski zástupcovia. Včerajšia návšteva amerických vyjednávačov v Moskve nepriniesla žiadne konkrétne návrhy ruskej strany. Jared,
prvá oficiálna návšteva vyjednávačov z Washingtonu Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Kieve sa oneskorila. Nakoniec prišli vlakom z Poľska, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na svojho fotografa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priblížil okolnosti.
Žiaľ, Rusi svojimi útokmi ukázali, že nemôžu pristáť a využívať lietadlo, hoci sme všetko pripravili a naše letiská sú pripravené na prevádzku.
Rusko aj Ukrajina už včera prisľúbili do pondelka neútočiť na svoje hlavné metropoly. Rokovania s ukrajinskou stranou Steve Witkoff označil za podstatné a dôležité. Podľa neho budú pokračovať tak dlho, ako bude potrebné. Jared Kushner zas vyjadril nádej, že dodajú nový impuls snahám ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský už predtým avizoval, že na pláne sú aj rozhovory americkej strany s európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Včerajšie diplomatické úsilie v Moskve neprinieslo konkrétne návrhy na dosiahnutie mieru, a to aj napriek tomu, že podľa poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova americkí vyjednávači načrtli celý rad myšlienok týkajúcich sa možného ukončenia konfliktu.
Rokovania prišli v pravý čas a boli pre obe strany mimoriadne produktívne. Potvrdilo sa, že prezidenti oboch krajín budú udržiavať osobný kontakt a že bude pokračovať aj spolupráca za účasti Steva Witkoffa a Jareda Kushnera.
Bielý dom oznámil, že vyslanci prerokovali podstatné plány pre ďalšie kroky, ktoré oznámi v najbližších týždňoch. Podľa niektorých pozorovateľov dnešná návšteva Kieva signalizuje novú fázu v úsilí USA o sprostredkovanie mieru vo viac ako 4,5 roka trvajúcej vojne. Doteraz sa Washington sústredil najmä na riešenie konfliktu v Iráne. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
Rádiožurnál, prehľad správ.
Obvinenie zo strany západných krajín, že sa Moskva podieľala na dronovom incidente v Lipsku, sú v podstate začiatkom skutočnej vojny, vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nemecké úrady útok označujú za súčasť ruských hybridných operácií, preto pripravujú rozsiahly balík opatrení na posilnenie svojej obrany proti dronom, kybernetickým útokom a iným formám ruských sabotáží. Letecký poplach dnes v Poľsku spôsobil podozrivý radarový signál, ktorý naznačoval narušenie vzdušného priestoru z Bieloruska. Ukázalo sa, že išlo o veľký kredeľ vtákov. Letisko Rešove muselo dočasne prerušiť prevádzku. Štáty ropného zoskupenia OPEC Plus sa dohodli, že produkciu v nasledujúcom mesiaci meniť nebudú. Dôvodom je, že členské štáty sa najskôr musia dohodnúť na nových produkčných kvótach a až potom rozhodovať o ťažobnej politike. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska. 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty tam strávilo 5 dní odpočinkom. Posádka sa vylodila po viac než 9 mesiacoch na mori, počas ktorých čelil Pentagón kritike pre zhoršujúce sa podmienky na palube. Loď bola okrem iného nasadená pri Iráne, s ktorým USA vedú vojnu. Teraz sa vracia do domovského prístavu v San Diego. V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí, z toho 15 dospelých a 24 detí. Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu, pokračuje starosta Marian Engel.
Zatiaľ obec Mirkovce zabezpečila pre postihnutých stravu a riešime teraz nejaké núdzové bývanie alebo lehátka, ktoré riešime s civilnou ochranou. Teraz sú umiestnení na obecnom úrade v sále, je o nich na teraz postarané.
Počúvate Rádiožurnál.
Staviame menej bytov a menej ich aj kolaudujeme. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom začala výstavba o viac ako 40% menej bytov ako v lani. Podľa odborníka nedokáže realitný trh reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy.
2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií, 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, lebo povedzme nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Až 99% bytov financovali súkromní investori. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová však hovorí, že mnohé tzv. Nájomné byty sú skolaudované ako súkromné.
A až následne sú prevedené do vlastníctva napríklad obcí či neziskových organizácií. Podobne nové modely nájomného bývania realizované cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pracujú s takými riešeniami, že byty budú evidované vo vlastníctve súkromných právnických osôb.
Na nízku dostupnosť bývania dlhodobo upozorňujú aj analytici. Napríklad podľa Národnej banky Slovenska by sa problém mohol vyriešiť vyššími daňami z nehnuteľnosti. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
V Jarovniciach, v obci s najväčšou osadou na Slovensku, sa už deti nemusia učiť popoludní vďaka novej škole, ktorej výstavbu však sprevádzali značné problémy. Úrad pre verejné obstarávanie poukázal na možný konflikt záujmov v súťaži. Školu s kapacitou asi 700 detí napokon nevlastní obec, ktorá začala jej výstavbu, ale štát.
Rodičov v Jarovniciach to, že sa ich deti učia už iba predpoludním, potešilo.
Veľmi dobre urobili to.
pre všetky deti. Lebo viete čo, chodili aj cez obed a to nebolo dobre, lebo v noci prišli domov.
Tak som veľmi ráda, že chodia už ráno, nie po obede. My sme radi, že všetci deti chodia ráno, aby sme nosili dvakrát denne deti do školy.
Výstavbu novej školy však sprevádzali problémy so súťažou. Obec o peniaze prišla a zaplatila aj pokutu. Školu dokončil developer na vlastné náklady. Budovu potom kúpil štát za takmer 8 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky budú refundované z plánu obnovy. Firma, ktorá robila verejné obstarávanie, na naše otázky nereagovala. Rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
Obec poslala prostredníctvom právneho zástupcu firme pre žalobnú výzvu na vysporiadanie záväzkov a uvidíme, aká bude reakcia a potom sa rozhodneme, čo ďalej.
Škola bude patriť pod cirkevnú školu v Bardejove Dlhej Lúke. Učiteľky Ingrid Masicová a Andrea Štofaníková.
Toto tu je nádhera, toto sú nové priestory. Myslím si, že aj deti sa tešia, aj my sa z toho tešíme. Je veľa vecí, ktoré treba ešte doriešiť, ale myslím, že každý deň sa to zlepšuje a zlepšuje.
Nová škola je v susedstve školy, kde žiakom dávajú iba suchú stravu. Školská jedáleň, ktorá však ešte nie je dokončená, by mala pomôcť aj jej žiakom. Riaditeľka Mária Exnerová.
Plánujeme ju spustiť čím skôr, aby deti mohli mať naozaj teplú stravu.
Kapacita novej školy by mala vydržať 5 rokov, potom budú musieť opäť hľadať riešenie. Robert Lata, Slovenský rozhlas.
Móda, fotografie, hudba, no predovšetkým silný ľudský príbeh. Rôzne druhy umenia spojili v Čadci charitatívny večer pre život, venovaný Lukášovi Hrošovskému. Život mu obrátila na ruby zriedkavá genetická choroba, tzv. Friedreichova ataxia. Jeho nezlomný boj za liek, ktorý dokáže spomaliť chorobu, sledovalo celé Slovensko. Pomôcť chce teraz aj ďalším pacientom s rovnakou diagnózou.
Lukáš začal liečbu len vďaka darcom. Posledné 3 mesiace mu ju už hradí poisťovňa. Približuje, čo sa v jeho živote zmenilo.
Veľmi to cítim a teda aj fanúšikovia mi hovoria, že lepšie rozprávam. Potom s prehltaním už nemám taký problém, ako som mával. A tiež mám väčšiu silu, ako som mal. Takže naozaj ten liek veľmi pomáha.
Príbeh mladého Kysučana spojil módu, fotografie a hudbu počas jedného charitatívneho večera. Vysvetľuje módna dizajnérka a organizátorka podujatia Jana Koperová.
Cez toto umenie, tým, že diváci budú mať nejaký umelecký zážitok, vieme v podstate takýmto spôsobom pomôcť touto účasťou ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú pre svoj život.
Dopĺňa zakladateľka nadácie Chadím z Charity Alena Chadímová Poláková.
Tu vidíme vlastne tú pozitívnu energiu a to im vlastne chceme odovzdať.
Lukášova odvaha a boj za život oslovil desiatky ľudí, ktorí ho podporili aj účasťou na charitatívnom podujatí. Svoje pocity približujú návštevničky Zuzana a po nej Alžbeta.
Ja som ho spoznala cez Instagram a jeho príbeh ma veľmi oslovil s tým, že aký je bojovník a ako bojuje za svoj ďalší život a ďalší osud.
Páčil sa nám celý ten príbeh, že to je vlastne ako aj charita, že to podporí ľudí, ktorí majú takýto problém a on je ako ich vzor.
Výťažok zo vstupného chce Lukáš využiť na pomoc všetkým pacientom. V novembri plánuje vycestovať na kongres do Ameriky, kde budú odborníci diskutovať aj o nových liekoch. Dominik Veľas, Slovenský rozhlas.
Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinále či Karlových varov. Aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci budú môcť vybrať z viac ako 100 filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival sa začne 8. septembra a odštartuje ho svetová premiéra filmu Generál Golian.
Predstavujete budúcnosť nášho národa.
Čo by si robila na mojom mieste?
Ďalej to pro našeho syna.
Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Podľa režiséra Juraja Štepku je to príbeh aj o nás.
Taký, aký sme boli, taký, aký sme a taký hádam, aký aj zostaneme. Aj keď ten príbeh sa odohráva pred 82 rokmi, tak je v dnešnej dobe hrozne aktuálny.
Práve tento príbeh odštartuje Cinematic. Festival celkovo premietne 83 celovečerných a 28 krátkych filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych filmov uplynulého roka. Napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematic Doc prinesie 6 filmov. Umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric odporúča tieto.
Jeden z nich sa volá Musíme prežiť. Režiséra Tomáša Krupu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba aj pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského Igor a potom, film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
Ďalšia sekcia Cesty slávy ponúkne výber, ktorý zaujal na festivaloch v Cannes, Berlinále či Karlových Varoch. Napríklad film Nežné monštrum, približuje PR manažer Peter Konečný.
Ide o film, ktorý nás ponára do príbehu francúzskej klaviristky, ktorá má celkom pokojný život so svojím manželom filmárom a počas jedného dňa im zaklopá polícia, zoberie im všetky počítače a dostávame sa do víru problémov, ktoré súvisia s hlavnou hrdinkou a jej rodinou.
Okrem cien súťažných sekcií v posledný festivalový večer udelia aj Cinematic Talent Award. Získajú Jana Kovalčíková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať tiež na festivale svoju premiéru. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
Rádiožurnál Počasie.
Zajtra má byť polojasno až oblačno, nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, ojedinele s prízemným mrazom. Cez deň 22 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Rádiožurnál.
Spravodajskú reláciu pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Barbara Čierna a Marian Žári Kukelka.
Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.